Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Labdien! Klāt raidījums kultūras krācēs. Iepriekšējās reizēs devāmies pie mūziķiem, lai noskaidrotu, kā viņi pielāgojušies COVID-19 ierobežojumiem. Šoreiz es, Dinieja Mļanova, devos pie citas nozares teātra pārstāvju. Publiskajā telpā daudz izskanējusi informācija par profesionālo valsts teātru likstām. Tiem nācies sezonu noslēgt ātrāk vai meklēt citas iespējas, kā nokļūt pie skatītājiem, piemēram, digitāli. Pārtraukt mēģinājumus un atcelt izrādes nācies arī amatieru teātriem.
Raidījums kultūras krācēs. Laivojam pie māksliniekiem. Sarunājamies ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citiem kultūras darbiniekiem.
Saruna ar Rēzeknes tautas teātra režisori Māru Zaļaiskalns. Kādas izmaiņas ievies jums amatieru teātra darbībā ārkārtējās situācijas izsludināšanas saistībā ar COVID-19?
Nu, tas pirmkārt bija šoks, jo mums tieši tajā vakarā bija mēģinājums, mums bija tikšanās un bija paredzēts, ko mēs darīsim piektdien, jo ceturtdien tika paziņots, tas bija 12. marts, ļoti labi atceros, jo man bija paredzēts, ka es došos uz Rīgu, skatīšos jaunā Rīgas teātra pirmizrādi un skatīšos vēl citas izrādes un ar to arī beidzās viss. Un amatieru teātrī tā situācija ir tāda, ka šie visi aktieri, kas nāk uz mēģinājumiem, piedalās izrādēs, strādā citās darba vietās, un viņiem vispirms vajadzēja šo pauzi, lai saprastu, kā viņi dzīvos tālāk, uz kādiem noteikumiem viņi darbosies savās darba vietās. Un tad kaut kur pēc pusotras nedēļas divām, mēs sākām kontaktēties, jo bija pusiesākta izrāde, kurai vajadzēja, mēs bijām nolikuši pirmizrādi aprīļa beigās vai maija sākumā. Un tas nozīmē, ka man ļoti negribējās, ka tas viss aizmirstos, ko mēs darījām. Un tāpēc es sūtīju dažādas uzdevumus saviem aktieriem, lūdzu viņu strādāt pie artikulācijas aparāta, vingrināt, lasīt to materiālu, pie kura mēs strādājām, un sūtīt man šī materiāla improvizācijas par doto situāciju caur autoru tekstu. Un tā veidojās monologi, kurus mēs pakāpeniski publicējam Facebookā, kur var iepazīties, jo tagad satiekoties nedēļa atpakaļ, tas ir 1. jūnijā, mēs sapratām, ka varam tomēr turpināt strādāt un parādīt 1. jūlijā pirmizrādi. Tātad praktiski tas pamats, kas bija ielikts mēģinājuma procesā, ir devis kaut kādus augļus, ir aktieri, kas ir domājuši arī par šo materiālu, ne tikai par savām personīgajām vai darba lietām. Un es esmu ļoti pateicīgi par šo situāciju, jo pirmkārt tas deva laiku pārdomām, tas deva laiku apstāties šajā šausmīgajā skrējienā, kas bija labu laiku noticis un turpinājās. Tā kā šeit ir gan plusi, gan mīnusi, un man liekas, es nevaru teikt, ka man kaut kas sajuka vai pietrūka. Paņēmu 2 nedēļas atvaļinājumu. Tas, ka tu nekur nevarēji izbraukt, vai, nu, it kā Latvijā tu varēji izbraukt, jau uz kaut kurien, bet, nu, kaut kā es centos tomēr, lai šie ierobežojumi mani kaut kādā mērā organizētu, un lai es varētu organizēt arī savus aktierus. Bet vēl paralēli tam visam varētu teikt, ka man, mums ik pēc 2 gadiem ir festivāls soli pa solim. Un šeit jau ir, mēs esam nesevišķi patīkamā situācijā, jo līdz vēl pat turpinājās pandēmijas laikā, vēl pat turpinājās pieteikumi no visas pasaules. Un mums bija gan, ir gan pieteikumi no Spānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas, kas ir šie tuvākie, ja? Vairāk kā 17-18 kolektīvi ir pieteikušies šim festivālam, kuram ir jānotiek septembra beigās. Bet situācija ir tāda, kāda viņa ir, un mēs nezinām īsti, kas notiks septembra beigās, jā. Un tāpēc mēs turpinām strādāt pie šī festivāla, bet droši vien vajadzēs atteikties no tā plašā mēroga, kas ir bijis vienmēr, ja jo mums jau šis būtu 11. starptautiskais teātru festivāls.
Pirmais, ko jūs minējāt, ka 1. jūlijā jums ir gaidāma šī pārceltā pirmizrāde. Kā ir tomēr arī šajā 1. jūlijā, saprotu, vēl ir tie ierobežojumi uz 100 cilvēkiem, ja jūs domājat viņu iekštelpās pieņemu, ka izrādīsiet, kā jums jāīstara ar to?
Tā kā uz skatuves, tas ir darbības telpā, ir 6 aktieri, mums ir jāievēro arī šie 2 metri, kaut gan 15 minūtes mēs varam būt arī tuvāk viens otram. Mēs laikam tā arī strādājām, un tas mūs īpaši neierobežo. Jo darbības vieta ir kāda galerija, autori ir Anna Rancāne, meklējiet sievieti, un tā tad šis skaits, arī aktieru skaits un tehniskais, kas apkalpo šo izrādi, ir maksimāli 10. Bet tagad, tā kā, bet pirmizrādi mēs paredzējām vienojoties ar Goru telpās, tāpēc, ka viņiem ir šī pieredze pareizi organizēt attālumus, jo viņi jau mēnesi to dara. Un tāpēc es domāju, ka visi noteikumi, kas ir paredzēti, tiks ievēroti.
Bet, ja nebūtu šo ierobežējumu, tad, principā, jums ir ierasts taču izrādes rīkot šeit pirmizrādes un izrādes, ja sanāk, vai tika apspriests šeit vai nē tomēr?
Nē, mēs šī izrāde, tā kā Anna Rancāne ir rakstījusi, ka darbības vieta ir galerija, kāda mākslinieka, un konkrēti viņi ir izvēlējusies Rotko centru, tad mūsu izrādes darbības vieta vienmēr būs kāda talpa, kurā ir gleznas, kurā var apskatīt arī jā, šo gleznas, un šajā izrādē mums būs Agras Ritiņas glāznu izstāde, jo darbība notiek tieši tur, mazliet sadarbojoties arī ar skatītāju. Skatītājs ir līdzautors visā šajā situācijā, jo viņš netiek nolikts kā skatītājs ar ceturto sienu, bet visu laiku ir dialogs ar skatītāju, jo tie noteikumi galerija ievieš arī šādas lietas. Tā kā mēs nevienmēr rādām savas pirmizrādes šeit. Nākošās mēs plānojam, ka tas varētu būt Rēzeknē mākslas nams, tas varētu būt muzejs. Un mēs esam ļoti pateicīgi, ka pirmo pirmizrādi mums atļāvā telpas Gors. Jo viņi paveiks daudzas lietas, arī reklāmas ziņā, kas dos mums iespēju tālāk strādāt pie šī materiāla.
Raidījums Kultūras krācēs. Laivojam pie māksliniekiem. Sarunājamies ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citiem kultūras darbiniekiem.
Rēzeknes tautas teātra režisore Māra Zaļaiskalns norāda uz izaicinājumu. Septembrī tika plānots ikgadējais festivāls Soli pa solim. Bet jūs vēl minējāt arī par šo festivālu, kur šobrīd vēl nav zināms. Vai jūs jau, tā kā tas tomēr saistās ar nozīmīgiem organizēšanas darbiem, vai jūs tomēr jau nolikuši kādu to datumu, kad tiešām ir jāpieņem lēmums? Un šobrīd izskatās, ka varētu būt varbūt tas 300 iekštelpās ierobežojums.
Nav svarīgi dalībnieku skaits, jo ļoti dīvaini ir tas, ka mēs, kad gada sākumā paziņojām šo festivālu, kurš notiks no 24. līdz 27. septembrim. Ja, mums bija mazās formas izrādes. Skatītāju skaits nav svarīgi. Mums ir arī ārā. Mēs ļāvām pieteikties kolektīviem, kuriem ir varbūt ielu teātri, kuriem varbūt ir klaunādes. Tas nav tikai skatuves, ir teātri, kas spēlē istabās, ir teātri, kamēr stila. Mums nebūs tādas milzīgas izrādes, jo Festivālam ir savi noteikumi, cilvēku skaits, un tikai šeit mēs varam runāt par to, ka vai varēs iebraukt no ārzemēm tālajām, ja? Un tāpēc paralēli festivāls notiks. Viņš būs mazākā formā varbūt. Igaunija, Lietuva varētu būt tās valstis, kuras jau mēs būsim saraduši būt kopā jau, jo ātrāk tik atvērts šīs robežas. Un būs arī labākās izrādes no Latvijas. Jau konkrēti mēs jau organizējam, un izrāžu skaits ir nevairāk kā 10 izrādes. Tātad divas izrādes Rēzekne, un tad pārējās izrādes, kas parasti piepulcējas klāt. Un tās parasti ir 3 dienas, un ir tikšanās sarunas. Kādas būs tagad, ja, jo visu laiku mēs meklējam jaunas formas, tāpēc arī festivāls sauc soli pa solim, ka mēs tuvojamies kaut kam nezināmam visu laiku. Un ar kultūras centra atbalstu Rēzeknes tautas teātris veidoja šo radošo komandu, darba grupu, un mēs gaidām vienmēr cilvēkus. Ļoti bieži piesakās arī režisori no visas Latvijas, lai būtu kopā, lai redzētu tās interesantākās izrādes. Jo vispār arī tā situācija, ka katru gadu ir tā saucamās reģionālās skates, un šīs reģionālās skates arī atlasa labākās izrādes, interesantākās izrādes, jo mums ir ļoti svarīgi, lai viņas būtu daudzveidīgas, lai nebūtu vienveidīgas. Arī izrāžu garums mums ir ieteikts nevairāk kā stundu, ja? Jo ja ir daudz izrāžu, lai skatītājs varētu iepazīties ar vairākām izrādēm, ja? Tad mēs nosakām šo garumu. Mums nav svarīgi, kādā valodā runā. Ir tā saucamā teātra valoda. Ja mēs viņu saprotam, jo notiek atlase, mēs atlasām šīs izrādes, tiek iesūtīti video. Un tā kā skate tika pārauta tieši ar Rīgas zonu, ar izrādēm, kuras es gribēju izvēlēties, uz kurām es biju nolēmusi 13. martā doties, arī skatīties. Tā kā tas arī ir jautājums, kad notiks skates turpinājums, jo izkrita Rīgas zona, tie ir 12 kolektīvi no 40, ja? Un tāpēc arī tā gada izrādes noslēgums nav zināms, kad būs, jo vajadzēja tam notikt aprīlī. Ja, tātad ir kaut kādas lietas, kas traucēja, bet varbūt tas ir arī tāds pārdomu laiks, ka varbūt nevajag, es bieži vien domāju, ka tās gadi izrāda šīs skates, nevajag rīkot katru gadu, varbūt ir jābūt kaut kādām starpskatēm, par to vajadzētu domāt, tāpat kā kuriem un deju kolektīviem, viņiem taču šīs lielās skates ir tikai tad, kad ir dziesmas svēta.
Jums šobrīd kā organizatoriski ir līdz septembrim tas galvenais tas uzdevums, bet tomēr arī, nu kā ir, jūs arī teicāt, ka sākumā, kad tika izsludināta šī situācija, tad bija tas pārdomu laiks, tad vajadzēja citam tur ieņemt pauzi, padomāt par citām formām. Bet nu šobrīd jau mēs esam pēc tā 9. jūnija, šobrīd jau tā ārkārtas situācija ir atcelta. Kā šobrīd varbūt arī gan jums, gan varbūt arī aktieriem, saprotu, ka tas bija diezgan varbūt arī daudziem saspringts laiks, bērni bija jāskolo. Šobrīd ir varbūt vasara sākusies, vai ir jūtams, ka nu, tomēr ir nu, tas varbūt tas mēģinājumu arī to gaitu var atsākt jau tādā parastajā ikdienas formā, vai tomēr vēl jūtams arī nu, tajā ikdienas darbā tāds kā vēl tā ārkārtējā situācija?
Nu, es domāju, ka nav jūtams, ir tikai sākusies vasara, un parasti vasarā aktieri atpūšās vai strādā savos dārzos vai brauc ceļojumos, ja, jo ir skolotāji teātri, ir dažādi citi darbinieki, ja, kuri ir plānojuši savu vasaru, un tāpēc mēs gribam, lai šo izrādi mēs paveiktu jūlijas sākumā, lai vasarā, tas ir jūlija mēnesi, aktieri varētu atpūsties un domāt par sevi. Un tad augusts, septembris, oktobris, jo ja mēs iekļūstam ar izrādi, kura bija dzimtā zeme toreiz tajā skatē, finālā, tas nozīmē, ka mums ir jāturpina strādāt pie šīs izrādes, lai dotos uz finālu. Pagaidām nav zināms konkrēti, kad, kur notiks fināls, jo fināls mums parasti notika Dailes teātrī. Bet tā kā tur arī ir dzīve mainījusies pilnībā, tad te ir daudz jautājumi. Un tieši tāpēc man liekas, ka mēs bijām pieraduši, kad mēs sastādījām plānus un dzīvojam tikai, ak, Dievs, tikai paspēja to izdarīt. Tagad ir tā iespēja vienkārši ļauties, būt, sadzirdēt, nevis skriet. Es nesaku, ka tas ir labi vai tas ir slikti, ja, bet jebkurā gadījumā tas ir savādāk. Un satiekoties ar aktieriem, ja, man pat likās, ka tie divi mēneši viņu nebija. Jo mēs visu laiku viens otru izjutāmies, visu laiku kontaktējāmies, mēs visu laiku lielākā vai mazākā mērā satikāmies uz ielas, ja, jo divi cilvēki varēja iet viens otram blakus, ja, un parunāt par lietām, kas mums ir paredzētas, konsultēties par kādiem jautājumiem, jo režisors jau nav viens. Mēs esam komanda, un katra izrāde, kas top, ir sava atsevišķa komanda, ja, un ja repertuārā ir, pieņemsim, 5-6 izrādes, tās ir atsevišķas 5-6 komandas, kuriem būtu nav viegli vienā laikā satikties, ja, jo ir dažādas darba vietas, darba laiki un dzīve. Par bērnu skološanu, es varu teikt, tie, kas skolotāja mana, kas ir aktrise, kura visvairāk bija nogurusi, visvairāk arī paveica. Un tā tas notiek, jo laiks, ja mēs, cik lielā mērā mēs mākam organizēt šo laiku, mēs varam vienkārši gulēt. Ja tā bija iespēja skatīties bez maksas fantastiskas izrādes. Lasīt kolosāls grāmatas, pieņemsim, es aktieriem ieteicu tur runas stundas, nodarbības, daudziņas, meikšāna. Ja viņi atvēra tādas lietas, ja kuras praktiski nekad nebūtu, es nebūtu iepazinusies, ja ar Berlīnas teātra izrādēm fantastiskām, tad Londonu, nu, tas patiešām tas bija laiks, kad viss atvērās, pasauli atvērās par velti, par baltu velti. Tas... Nu, es sapratu, ka tas nevar būt ilgi, un tagad mēs onlainā par daudz ko maksājam. Jā, tā kā tā dzīve ir kļūst ļoti interesanta, manuprāt.
Tu saproti, tā noslēgumā, tas, kā jūs vērtējat, vismaz tā varbūt individuāli, kā aktieriem, kā personībām, šis laiks varbūt, šis pārbaudījums ir varbūt pat bijis vairāk kā iegūms, nekā kā zaudējums.
Es tā domāju, ja, jo tusiņu laiks, ja, jo mēs ļoti daudz laika pavadam arī pa tukšo, ja, bet tad ir šis klusēšanas laiks, šis pārdomu laiks, un tad ir kāds zvans, kurš ir ļoti svarīgs un būtisks, tu viņu esi gaidījis, nevis vienkārši viņš ir nācis un gājis, ja kā tas ir noticis galvenokārt. Bet šobrīd pietrūks tuvinieki, tuvie cilvēki, bērni, ja tie atrodas tālāk, ja viņi nevar atbraukt.
Raidījums Kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.